Dobro jutro, ura je 17:30, poslušate radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. V zavodu svetega Stanislava so imeli včeraj popoldne zunanjo slovesnost ob godu svojega zavetnika. Začela se je sveto mašo, ki jo je v župnijski cerkvi svetega Vida v Šentvidu daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Na koru so medtem združeni zbori te ustanove zapeli slovesno mašo v čast svetemu Martinu ob njegovi 1700-letnici. Nadškof Stanislav Zore je pridigo začel z besedami.
Prav je, da se odpiramo veselju v praznovanju ob godu zavetnika te ustanove, svetega Stanislava Kostka. Na nek način se v naši sveti daritvi prepletajo tri osebnosti. Gotovo sveti Stanislav, potem sveti Martin, mašo v njegovo čast poslušamo z našega kora v mogočni izvedbi in zahej.
V nagovoru je predstavil njihovo pot za Kristusom in zbrane povabil, naj sledijo njihovemu zgledu. Praznično popoldne se je nadaljevalo v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja, kjer je več kot 300 nastopajočih poskrbelo za bogat kulturni program. Slavnostni nagovor pa je imela glasbenica profesorica Vlasta Doležal Rus. Vlada je zavrnila zadnji sindikalni predlog. Kot je pojasnil minister Boris Koprivnikar, so se tako odločili zaradi finančnih posledic, kot so predvsem zaradi ostalih zavez, na katerih so ustrajali sindikati. Boris Koprivnikar je nastale razmere včeraj pojasnil z besedami.
Kot vam je znano, mi smo včeraj imeli še en poskus sklenitve dogovora z sindikati javnega sektorja. Sedeli smo do večera, z vladne strani pripravili približevalni predlog, tako da smo v finančnem smislu ponujali javnim uslužbencem na 110 milijonov dodatne sprostitve še, 10 milijonov ugodnosti, vendar v končni fazi dogovora nismo sklenili. Zaradi tega, da so imeli sindikati še nove dodatne zahteve.
Po Koprivnikarjevih navedbah je zdaj na poslancih, da bodo zagotovili stabilnost proračuna. Dodal je še, da bo treba z drugimi zakonskimi ukrepi znotraj parlamenta zagotoviti vzdržnost proračuna. Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije Andrej Možina je zadovoljen s potekom pogajanj med vladno stranjo in Fidesom, približevanjem stališč in vse večjim razumevanjem vladne strani. Kot je dejal, že dolgo časa ni spremljal tako konstruktivnih pogovorov o zdravstvu. Obžaluje pa, da takih pogovorov ni bilo že med letom. Zdravniki medtem še vedno stavkajo s 40-urnim tedenskim delovnikom, stavke pa vsaj do jutri ne bodo zaostrili. Podpredsednik sindikata Damjan Plohl je med drugim dejal.
Ne želimo izsiljevati, ne želimo zaostrovati. Skratka, stavka se nadaljuje v istem ritmu, v istem tempu. Predvsem želimo dati vladi nekaj časa, da se za to zahtevno odločitev, da si vzamejo čas in da se odločijo. Načeloma bi stavko zaostrili šele prihodnji teden, vendar vsi upamo, da bodo razumne rešitve prišlo v nekaj dneh in da bomo lahko podpisali nek memorandum, ki bi stavko zamrznil.
To je dejal podpredsednik sindikata Damjan Povh. Včeraj se je oglasil tudi predsednik vlade Miro Cerar in pozval sogovornike, naj naredijo vse, da se stavka čim prej konča. Od Fidesa pričakuje, da prisluhne vladnemu približevanju predlogom. O zahtevi zdravnikov, da izstopijo iz sistema plač v javnem sektorju, pa bo vlada po njegovih besedah odločala jutri. Komisija za reševanje vprašanj pri kritih grobišč je včeraj predstavila svoje delo. Pri njihovem urejanju so po mnenju predsednika Jožeta Dežmana vzpostavlja normalno stanje. Dela v Hudi jami nemoteno potekajo. Doslej so iz rova svete Barbare dodatno iznesli še 650 posmrtnih ostankov žrtev iz prvega jaška. Vzrok za vzpostavitev normalnega stanja na področju urejanja prikritih grobišč Dežman vidi v lanskoletnem sprejemu zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev, ki nadgrajuje programska načela komisije iz leta 2010. Član komisije in zgodovinar Mitja Ferenc je poudaril, da je komisija za letos načrtovala ureditev še približno 70 prikritih vojnih grobišč do stopnje, ki bo omogočala pripravljanje pravo predloga za upis grobišča v register vojnih grobišč. V tem mesecu sondirajo 45 prikritih vojnih grobišč, urejajo jih 60 iz 19 grobišč naj bi žrtve izkopali in pokopali.
Poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognjišče.
Ameriški predsednik Barack Obama je včeraj z obiskom Grčije začel svojo zadnjo mednarodno turnejo. V Atenah ga je sprejel premier Aleksis Tsipras in za njim še predsednik. Po pogovorih z njima je poudaril, da je močna Evropa dobra za Združene države Amerike. Zveza NATO pa je ključnega pomena za varnost na obeh straneh Atlantika. Grčiji je medtem obljubil nadaljno podporo ZDA pri prizadevanjih za izhod iz finančne krize. Danes si bo Obama ogledal še Partenon in imel govor o gospodarskih izzivih globalizacije, nato pa bo odpotoval v Nemčijo. Svetovni voditelji so prvi dan osrednjega dela podnebne konference v maroškem Marakešu opozorili na pomen držanja obljub. Vrstili pa so se tudi pozivi k bolj odločnemu ukrepanju. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon se je zavzel za ukinitev subvencij za fosilna goriva, s čimer bi pospešili prehod k čistejši energiji. Udeležence konference je opozoril, da morajo emisije toplogrednih plinov takoj po letu 2020 začeti hitro upadati, če želijo države doseči cilj in dvih povprečne globalne temperature do konca stoletja ohraniti znotraj 2 stopinj Celzija glede na predindustrijsko raven. Osrednji namen konference je sicer postaviti temelje za izvajanje lani sprejetega pariškega podnebnega sporazuma, pomembnejših sklepov pa tokrat ne gre pričakovati. Odbojkarja Aciha Volija čaka nocoj do zdaj najpomembnejša tekma v sezoni. V Hali Tivoli bodo v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostili francosko ekipo. Skupni zmagovalec 2 tekem, povratna tekma bo v nedeljo v Seteju, pa se bo uvrstil v skupinski del lige. V ljubljanskem klubu so pred začetkom tekmovanja zatrjevali, da jim Liga prvakov letos ni glavni cilj. Zavedajo se, da se bodo v njej težko kosali z najboljšimi evropskimi klubi. Več bi lahko postorili v pokalu cel, katerega se bodo v primeru poraza s francosko ekipo tudi uvrstili. A žreb v kvalifikacijah jim je bil vendarle naklonjen, zato zatrjujejo, da ga velja izkoristiti. Francozi niso nepremagljivi. Danes bo dopoldne na zahodu in jugu še delno jasno, po nekaterih nižinah bo meglali nizka oblačnost, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne se bo oblačnost povsod povečala, najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo na severovzhodu Slovenije sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodnik, najnižje temperature bodo zjutraj od minus 1 do 3, v alpskih dolinah okoli minus 3, ob morju 6. Najvišje dnevne od 8 do 14. V petek dopoldne bo na severozahodu še oziroma severovzhodu še deloma sončno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici države se bodo že zjutraj in dopoldne pojavljale padavine, sredi dneva pa se bodo širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, razmeroma toplo bo. V soboto bo oblačno in deževno. Vreme po Sloveniji ob 5, Ljubljana oblačno 0, Maribor 1, Celje 0, Koper 3, Murska Sobota 1, Novo mesto oblačno 0, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno minus 2, Babno polje minus 4,